ក្រោយកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបជូនដោយលោកសុកខេមរ៉ាតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងនៅយប់នេះគឺលោកស្រីយ៉ាងបុផានិងលោកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីហើយនិងលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សប្រសិនបើអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 5194ហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមជញ្ជួយ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះ VOA មានកិត្តិយសនិងមានសេចក្តីរីករាយដែលបានលោកស្រីយ៉ាវមបផាសកម្មជនដីធ្លីលោកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីឬក៏យើងអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភដីធ្លីនិងលោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការ Liga do ចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងបលុកសៃស្យ៉ោមបផាបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល444ថ្ងៃដោយសារបទល្មើសមួយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិចាត់ទុកថាទាក់ទងនឹងសកម្មភាពការពារដីធ្លីបើទោះបីជាសំណុំរឿងពិតប្រាកដគឺមានទាក់ទងជាមួយនឹងបទល្មើសព្រំប្រទាន់និងការវាយតប់គ្នាជាមួយនឹងអ្នករត់ម៉ូតូដុបក៏ដោយតុលាការកំពូលបានសម្រេចដោះលែងអ្នកស្រីជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែបានបង្វិលសំណុំរឿងឲ្យទៅសាលាឧទ្ធរពិនិត្យស៊ើបអង្កេតជាថ្មីម្ដងទៀតបាទឥឡូវនេះដោយសារលោកសម្អាតលោកបានអញ្ជើញមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងហើយលោកសីទេវនីហើយនិងលោកសីយ៉ាវបុផាគាត់កំពុងមានធរៈនៅក្រៅមកផ្លែតមុននឹងមកដល់ក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំសូមសួរទៅលោកសម្អាតមុនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសម្អាតបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកបានកំសែងបាទ
បាទតើការបង្វិលសំណុំរឿងរបស់លោកស្រីយ៉ាវបុផាឲ្យទៅសាលាឧទ្ធរពិនិត្យឡើងវិញនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយឬទេបើតាមយោបល់លោកថាសំណុំរឿងនេះនឹងបញ្ចប់ដោយត្រឹមត្រូវហើយដោយការផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់អ្នកស្រីយ៉ាវបុផានោះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលទី1យើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលបានសម្រេចដោះលែងអ្នកស្រីយ៉ាវបុផាឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នហើយបង្វិលសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកស្រីយ៉ាវបុផានិងស្វាមីរបស់គាត់ទៅតុលាការទៅសាលាតដើម្បីឲ្យធ្វើការបើកសំណាការឡើងវិញដោយតុលាការកំពូលលោកសំអាងថាការសម្រេចរបស់សាលាអត្តរមិនទាន់មានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាមានផតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចនោះអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្រីយ៉ាវបុផានិងប្តីរបស់គាត់គឺមិនទាន់ទទួលបាននូវភាពយុត្តិធម៌ទេពីព្រោះតុលាការកំពូលខ្លួនឯងក៏បានទទួលថាការសម្រេចរបស់សាលាអត្តរនឹងមិនមានផតាងគ្រប់គ្រាន់ទេហើយក៏មិនមានសំអាងហេតុគ្រប់គ្រាន់ដែរវាគួរណាស់តែតុលាការកំពូលធ្វើការលើកការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងទៅលើអ្នកស្រីយ៉ាវបុផានិងស្វាមីឲ្យមានសេរីភាពបាទការបង្វិលទៅវិញទោះបីជាអ្នកស្រីស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយក៏អ្នកស្រីសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីនៅតែដំណើរការនៅក្នុងតុលាការដដែលវាមិនខុសអីពីករណីលោកប៊ុនសំណាងនិងលោកសុកស្បឿនកាលពីមុនតុលាការកំពូលបានសម្រេចដោះលែងអ្នកទាំងពីរនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នហើយសម្រេចបង្វិលសំណុំរឿងទៅសាលាឧទ្ធរធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមនិងធ្វើការជំរុញជំរះប៉ុន្តែទីបញ្ចប់សាលាអត្តរនៅតែធ្វើការជំនុំជម្រះឲ្យបដន្តទៅលើអ្នកទាំងពីរដដែលអញ្ចឹងករណីពីរនេះដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភបាទហើយការដែលធ្វើរបៀបនេះខ្ញុំគិតថាដោយសារពីមុនមកយើងមានមតិយើងមានប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដោយក៏តែងតែលើកឡើងថាទោះបីជាមិនចំឈ្មោះក៏នៅតែបាននិយាយថាស្ត្រីជើងខ្លាំងវាយគេសោះថាជាករណីដីធ្លីដោយសារបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយបានជាអ្នកស្រីយ៉ាវបុផានឹងជាប់ពន្ធនាគារមកដល់ពេលនេះហើយពេលនេះគឺមិនមានការលើកលែងចោតប្រកាន់ទាំងស្រុងទេគឺជាការដែលបង្វិលទៅសាលាតោធ្វើការសាវនាការឡើងវិញនេះដូចជាការបោះបាល់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែអ្នកស្រីយ៉ាវបុផានៅតែមិនទាន់បានទទួលនូវភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ដល់ឡើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសម្អាតច្រើនឥឡូវដោយសារលោកស្រីទេវនីនិងលោកស្រីយ៉ាងបផាអញ្ជើញមកដល់ស្ទូឌីយោទៅហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណណាស់ហើយមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួបគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសរបស់ VOA សាជាថ្មីឥឡូវខ្ញុំសូមបង្វែរសំណួរនេះទៅលោកស្រីយ៉ាងបផាមុនចោះបាទយើងបានសម្ភាសពីលើកមុនដែរប៉ុន្តែឥឡូវអាចបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA បាទនេះថាតើឥឡូវនេះមានសេរីភាពបាន3ថ្ងៃវិញហើយតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាអរគុណអរគុណដល់ប្រិមិត្តផង VOA ផងចា3ថ្ងៃកន្លងមកហើយនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបានចេញពីត្រង់ណាដូចជាមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តហើយអ្វីៗជុំវិញខ្លួនហ្នឹងដូចជាថ្មីដូចជាថ្មីចាសុបាយចិត្តប៉ុន្តែគាត់ថានាងខ្ញុំសោកស្ដាយដោយសារថាបញ្ហារបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងមិនទាន់បានបញ្ចប់ទេនៅតែពវល់ទៅទៅដោយយើងលោកសម្អាតបានមានប្រសាសន៍មិញហើយអញ្ចឹងនៅតែសោកស្ដាយហើយនៅតែមិនទាន់មានយុត្តិធម៌ដល់នាងខ្ញុំព្រោះនាងខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នេះចា
៎បាទសូមអរគុណពេលនេះសូមសម្រាប់មួយព្រះសិនបាទ The Voice of America VOA បាទសូមអរគុណអលុនស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងវាគ្មិនចំនួន3រូបគឺទី1អ្នកស្រីយ៉ោមបុផាទី2លោកស្រីទេវនីដែលជាសកម្មជនដីធ្លីហើយនឹងទី3គឺលោកអំសំអាតប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរតាមអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសួរទៅអ្នកស្រីទេវនីវិញម្ដងបាទអ្នកស្រីទេវនីពេលដែលអ្នកស្រីជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារគឺអ្នកស្រីយ៉ោមបុផាជាសំឡេងតំណាងសំឡេងរបស់សាគមជនរងគ្រោះបាទនៅពេលដែលអ្នកស្រីយ៉ោមបុផាជាប់ពន្ធនាគារវិញអ្នកស្រីទេវនីគឺជាសំឡេងដែលទាមទាររោគយុតិធម៌ដូច្នេះឥឡូវនេះសំឡេងទាំងពីរបានមកជួបជុំគ្នាទៅវិញទៅហើយគឺតើអាចនឹងធ្វើឲ្យការដែលយើងតវ៉ាដែលបញ្ហាពិតប្រាកដគឺបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងវានឹងបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងណាដែរបាទ
ចាសម្រាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំក៏ដូចជាសហគមន៍បង្កក់នឹងខ្ញុំទាំងអស់គឺនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងកំពុងតែបានគេថាសកម្មជនដ៏ខ្លាំងក្លាដែលធ្លាប់បាត់ខ្លួនអស់មួយរយៈនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងត្រឡប់មកវិញឥឡូវគេថាយើងមានកម្លាំងបន្ថែមចាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសហគមន៍ខ្ញុំនឹងកាន់តែគេថាសកម្មភាពក៏កាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតហើយការតស៊ូរបស់ពួកខ្ញុំមិនរាថយទេក៏មិនចុះអន់ថយដែរចា
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំង3ដើម្បីទទួលនៅសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់ម្នាក់តាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់ VOA គឺលោកនន់សេរីបុតបាទលោកសូមសួរទៅអ្នកស្រីយ៉ោមបុផាថាតើលោកស្រីគិតថាខ្លួនអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការកម្ពុជាដែរឬទេតើអ្វីជាការប្រឈមរបស់អ្នកស្រីតស៊ូនិងតវ៉ារឿងបណ្ដេញពីលំនៅឋានតើអាជ្ញាធរនឹងមានចេតនាដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរឬទេបាទគាត់មានសំណួរច្រើនទៀតសូមអនុញ្ញាតសួរតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកស្រីបតបាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបុប្ផាបាទ
ចាអរគុណចាមិញសួរថាតើជឿជាក់ថាប្រព័ន្ធតុលាការនឹងអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យនាងខ្ញុំបានអត់នាងខ្ញុំនិយាយការពិតទៅដូចអស់ជំនឿដូចអត់មានជំនឿព្រោះអីថាមួយឆ្នាំជាងហើយដែលនាងខ្ញុំជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅតែតុលាការរកមិនឃើញកំហុសអ្វីទេព្រោះនាងខ្ញុំអត់បានប្រព្រឹត្តមានអីរកឃើញអញ្ចឹងហើយនៅតែអត់តម្លាការចោតប្រកាន់ចោលទៀតអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំដូចអស់ជំនឿនាងសូមខ្ញុំជម្រាបថាអស់ជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការតែទោះបីជាអស់ជំនឿក៏នាងខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូតតាំងនឹងរឿងក្តីនេះដែរដើម្បីបង្ហាញប្រាប់សាធារណជនថានាងខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តហើយនាងខ្ញុំថ្ងៃណាមួយនឹងអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ចា
៎បាទឥឡូវសូមងាកសំណួរនេះទៅលោកសំអាតម្ដងបាទបើសិនជាលោកអាចបញ្ជាក់បញ្ចូលគ្នារវាង របាយការណ៍ដែលលោកបានចេញផ្សាយកាលពីខាងអង្គការលីកាដូបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តាក់ទងជាមួយនឹងនីតិរដ្ឋឬក៏ការបាញ់ប្រហារទាំង10របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងផងហើយនឹងមួយទៀតគឺនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីករណីលោកសីយ៉ោមបុផាគេមិនភ្លេចភ្ជាប់ករណីនឹងជាមួយនឹងករណីរបស់លោកឈូកបណ្ឌិតដែលជាអភិបាលជាអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតតើវាមានការរើសអើងឬក៏ការគិតចេញយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការផ្ដាល់យុទ្ធធរចំពោះអ្នកដែលរងគ្រោះដែលទី1មានមិនមានខ្នងការពារហើយនឹងជន់ល្មើសដែលជាអ្នកដែលមានគេថាខ្នងនៅពីក្រោយការពារនោះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទនៅកន្លែងនេះបើយើងក្រឡេកមើលវិញជារឿងពិតដែលកើតឡើងយើងឃើញថាអ្នកដែលជាជនស្រុតត្រង់ឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលគ្មានខ្នងបង្អែកគ្មានលុយគ្មានកាក់តែទទួលនៅភាពអយុត្តិធម៌ហើយជាពិសេសយើងក៏លើកមើលទៅលើការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចគ្នាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគាត់ត្រូវបានទទួលទោសទៅតាមកម្រិតនៃច្បាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលមានអំណាចដែលមានលុយអាចនឹងរួចខ្លួនឬក៏ស្ថានសម្រាលនៃបទល្មើសនិងស្ថានសម្រាលនៃទោសអានេះក៏បញ្ជាក់អំពីនីតិរដ្ឋភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរហើយដូច្នេះនៅកាលពីថ្ងៃទី21ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនោះយើងឃើញថាចាប់ពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2012មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន11អ្នកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយឃាតកររោគមិនឃើញនេះបញ្ជាក់អំពីនីតិរដ្ឋភាពហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍អង្គការលីកាដូក៏បានចេញរបាយការណ៍មួយទៀតទាក់ទងនឹងនីតិរដ្ឋភាពនេះដែរគឺតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីយើងរកឃើញចំនួន10ករណីដែលបាញ់ប្រហារដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ចំនួន10ករណីចំនួន10នាក់ហើយមិនទាន់ទទួលបាននៅភាពយុត្តិធម៌បន្តថាជនដាច់ដល់មិនទាន់បានចាប់យកទៅប្លន់ទីទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេជាពិសេសគឺករណីចុងក្រោយ2គឺករណីមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានជាប់នៅស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់ថ្ងៃទី15ខែ9ឆ្នាំ2013នេះគឺបណ្ដាលឲ្យលោកម៉ៅសុកច័ន្ទបានស្លាប់ដោយសារការបាញ់នឹងមនុស្សជាច្រើនរងរបួសយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនៅដំណើរការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញជនដាច់ដាល់ណាមួយដែលត្រូវចាប់យកទៅដំទីទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេហើយវប្បធម៌នៃអំពើហិង្សាដែលយើងមិនបានឈានទៅរកជនដាច់ដាល់ដើម្បីទទួលខុសត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់គឺជាវប្បធម៌បន្តនៃអំពើហិង្សាជាបន្តទៀតយើងឃើញជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី12ខែ11ឆ្នាំ2013បាតកម្មរបស់កម្មកររោងចក្រ SL នៅមុខវត្តស្ទឹងមានជ័យយើងឃើញថាក៏មានអំពើហិង្សាកើតឡើងទៀតហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានស្លាប់គាត់ជាអ្នកលក់បាយដែលអត់ដឹងខ្លួនហើយត្រូវបានគេបាញ់ត្រូវស្លាប់ហើយមនុស្សជាច្រើនទៀតត្រូវបានរងរបួសនេះយើងឃើញថាក្រោយពីកើតហើយទាំងមន្ត្រីដែលចុះអនុវត្តទាំងរដ្ឋាភិបាលជាយាមបានន័យថាកិច្ចពីការទទួលខុសត្រូវដោយបង្វិលទៅលើជនទី3អញ្ចឹងយើងមើលថានៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងតើក្របកំភ្លើងនឹងចេញពីណាណាចេញពីវងសមត្ថកិច្ចបើជនទី3ក៏នៅនឹងវងសមត្ថកិច្ចដែរហេតុអីក៏មិនចាប់នៅពេលហ្នឹងអានេះបើយើងមើលទៅលើនីតិរដ្ឋភាពអញ្ចឹងកាលណាប្រទេសដែលយើងឃើញថាមាននីតិរដ្ឋភាពបានន័យថាប្រទេសហ្នឹងដំណើរការលទ្ធិជាតិបតៃនិងនីតិរដ្ឋអត់តាន់ពេញលេញទេពីព្រោះនៅមាននីតិរដ្ឋភាពហើយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏មិនតាន់បានពេញលេញដែរនេះគឺគេមើលទៅតាមអញ្ចឹងអានេះជាការពិតដែលកើតឡើងហើយយើងប្រវល់មកវិញថាដូចជារឿងអ្នកស្រីយមបផានិងរឿងលោកឈូកបណ្ឌិតរឿងអ្នកស្រីយមបផាបើយើងមើលណាពីរឿងថាបទល្មើសមិនមែនជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងទេបើសិនជាចោទប្រកាន់គាត់ក្នុងបទល្មើសព្រំតាន់ណាមួយ វាត្រូវអាជ្ញាធរឬក៏មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ហៅគាត់ទៅធ្វើការសាកសួរឬក៏តុលាការជាពិសេសអាចតំណាងអัยការត្រូវហៅកោះហៅគាត់ទៅសាកសួរដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបំភ្លឺនិងការពារខ្លួនណាទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែរឿងអ្នកស្រីយកបផាគឺអត់ទេគឺមានចេញលិការហើយមានទូរស័ព្ទហៅឲ្យមកធ្វើអត្តសញ្ញាណបានឲ្យមកធ្វើបានបោះឆ្នោតអីផ្សេងដែលជាការមួយយើងឃើញថាជាការភូតភរជាការមិនទទួលខុសត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេពេលមកដល់ចាប់គាត់ក្រោយមកបានប្រាប់ថាមានលិការបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងនេះវាមានភាពមិនប្រក្រតីដែលរៀបមានការរៀបចំចាត់តាំងត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើការចាប់ខ្លួនគាត់នេះបើយើងមើលទៅហើយនៅពេលដែលដំណើរការនៅក្នុងតឡាការយើងនិយាយអំពីសាវនាការมันមានផុសតាងណាមួយសម្រាប់ដាក់បន្ទុកទៅលើគាត់ថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងការចោតប្រកាន់ទេប៉ុន្តែទីបំផុតគាត់ត្រូវជាប់ចោតជាប់ចោតប្រកាន់គាត់ថាផ្ដើមគណិតឲ្យមានអំពើហិង្សាចោះសួរថាចារិយដៃដល់ជន់ដៃដល់តើរកឃើញហើយនៅសូម្បីតែជន់ក្នុងគ្រោះយើងទទួលស្គាល់ថារឿងអំពើហិង្សាកើតឡើងជនរងគ្រោះមានប៉ុន្តែជនរងគ្រោះខ្លួនឯងក៏មិនទាន់ស្គាល់ថាជនល្មើសអត្តសញ្ញាណជនល្មើសនឹងជាអ្នកណាឲ្យច្បាស់ហេតុអីបានមកចាប់អ្នកស្រីយកមកផាននេះយើងមើលទៅតាមផ្លូវច្បាប់យើងឃើញថាវាអត់ត្រូវវាមិនមានភាពមិនប្រក្រតីទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាប់ពន្ធនាគារដោយមិនមានភស្តុតាងណាបញ្ជាក់ថាគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេចំណែកឯរឿងលោកឈុកបណ្ឌិតដែលគេតែងតែជាប់សម្បីតែសមត្ថកិច្ចខ្លួនឯងដែលចោះអនុវត្តក៏ធ្វើសាកសួរចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកឈុកបណ្ឌិតគឺជាជនដែលមានកំភ្លើងប្រើប្រាស់បាញ់ទៅលើកម្មករណីចំនួន3នាក់ឲ្យរងរបួសហើយបាត់ល្មើសនេះមិនមែនជាបាត់ល្មើសមកឈឹមដោយការចោទប្រកាន់ទេវាគួរណាតែជាបាត់ល្មើសអក្រិតដែលជាបាត់ប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតតែផ្ទុយទៅវិញលោកឈុកបណ្ឌិតទទួលតនកម្មទទួលបាត់ចោតយ៉ាងស្រាលបំផុតគឺបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនាដែលបាត់ទាំងអស់នេះថាបើមិនចោតមិនកើតអញ្ចឹងចោតទៅសម្រាលហើយមកទល់ពេលនេះទោះបីជាមានបាត់បញ្ជាពីអាយដាមឧបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្តីមានសាលក្រមសាលិកាពីសាលាតោពីសាលាដំបងបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតសួរពេលដល់ពេលនេះហើយលោកឈូកបណ្ឌិតមានបានជាប់ពន្ធនាគារមួយវិនាទីទេបាទអត់មានទេអញ្ចឹងវាផ្ទុយគ្នាថាបើរឿងអ្នកស្រីយកបំផាននឹងរឿងលោកឈុកបណ្ឌិតយើងមើលតែប៉ុណ្ណឹងឃើញថាការអនុវត្តនៃប្រព័ន្ធតុលាការគឺបញ្ច្រាស់ទៅគ្នាថាអ្នកដែលគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអ្នកដែលមានភស្តុតាងសមត្ថកិច្ចខ្លួនឯងក៏ចង្អុលអ្នកណាក៏ចង្អុលនៅក្រៅឃុំអានេះដែលបញ្ជាក់អំពីវប្បធម៌និទានភាពនោះបាទ
បាទនៅពេលនេះយើងសូមសម្រាប់មួយព្រះសិនបាទ The Voice of America VOA បាទអរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA យើងមានវាគ្មិន3រូបគឺអ្នកស្រីយ៉ោមផាអ្នកស្រីទេវនីនិងលោកអំសម្បត្តិបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំង3ដើម្បីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកបញ្ញាលោកអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកបញ្ញាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទជម្រាបសួរ VOA ហើយជម្រាបសួរដល់លោកនិងអ្នកស្រីវាគ្មិនទាំង3និងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមឯកភាពនៅមតិរបស់លោកសម្បត្តិបាញ់មិញព្រោះថាយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាហាក់ដូចជាថិតនៅក្រោមថាអំណាចក្រោមដែលអត្តពលលុយវាមិនមែនក្រោមតែច្បាប់ហើយអយុត្តិធម៌នេះហើយដែលធ្វើឲ្យដែលប្រទេសយើងនឹងវាអាចនៅតែរ៉ាំរ៉ៃនៅតែភាពហិង្សាភាពតែគ្មានតែសិលធម៌ភាពអកតិដែលកើតចេញពីចម្ពោះអ្នកមានអំណាចក៏ដូចជាអ្នកមានលុយមានកាក់អញ្ចឹងហើយដល់យូរយូរទៅដល់ដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដល់តែពេលឧបមាថាមានចានខន្តិចង់ធ្វើកែតម្រង់មិនខ្ចឹងគិតតែពលរដ្ឋភាគច្រើនលែងជឿទៅហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរសំណួរទៅខាងលោកស្រី យ៉ាងបុផាពីព្រោះថារឿងលោកឈូកបណ្ឌិតនិងលោកស្រីនេះជាការឆ្លោះបញ្ចាំងមិនមែនគិតតែពេញប្រទេសពេញពិភពលោកហើយហើយខ្ញុំសូមសួរទៅខាងលោកស្រីយ៉ាងបុផាថារាល់ការចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីដែលជាស្ត្រីតវៃអីបរោះពីនេះឲ្យមានលបួសស្នាមអ្នកម៉ូតូដុកអីហ្នឹងចំពោះដែលលោកស្រីគិតថានឹងវាជាការពិតឬអាម៉េចហើយមួយនេះជាសំណួរទី1សំណួរទី2ខ្ញុំសូមសួរថាទៅខាងលោកកំអាតថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងនេះមិនមានឆន្ទៈក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះវាជាមូលដ្ឋាននៃដែលមូលដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍខាងនៃភាពស្ទុកដំរមនីក្នុងសង្គមតើវាមានស្អីទៅដែលគេមិនហ៊ានធ្វើឲ្យតុលាការនេះទៅជាតុលាការយើងថាវាឃ្លានខ្ចោះលើពិភពលោកទេតែឲ្យវាល្អប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសជិតខាងខ្លះណាមូលហេតុអីបា
ទ
នេះជាសំណួរទី2បាទអរគុណ
បាទ
ជម្រាបលាបា
ទបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាហើយមានចូលរួមជាមតិផងឥឡូវនេះសូមបកគលនីតិនេះទៅអ្នកស្រីយ៉ាងបុផាមុនចុះបាទសូមជើញបាទ
ចាអរគុណចាារឿងថាចោតប្រកាន់នាងខ្ញុំថាបានតវៃម៉ូតូឌុបម៉ូតូអីហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំសូមបដិសេធហើយក៏សូមប្រាប់នៅការប៉ັດព្រោះថារឿងនេះគឺជារឿងលៀបពណ៌ទេរឿងទម្លាក់កំហុសហើយគឺជារឿងអញ្ញាធម៌ថ្នាក់ក្រោមដែលខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងភូមិជាមួយនឹងសង្កាត់ជាមួយនឹងប៉ោះចាខាងខណ្ឌដើម្បីធ្វើបាបនាងខ្ញុំដោយសារថានាងខ្ញុំតស៊ូមតិមកចាគេព្យាយាមដៅមុខសញ្ញាឲ្យមុនតែចាប់ខ្លួនហ្នឹងប្រហែលខែហ្នឹងគេប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាជ្ញាធរឲ្យគេដៅរួចជាស្រេចអីអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងដែលលៀបពណ៌បំបាក់ស្មារតីអ្នកណាដែលហ៊ានខ្លាំងអ្នកណាដែលហ៊ានងើបតស៊ូគេនឹងបំបាក់ដើម្បីជាគំរូទុកឲ្យអ្នកក្រោយកុំឲ្យហ៊ានងើបឡើងតស៊ូមតិទៀតប៉ុន្តែអានេះមិនមែនជាការដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំរាថយទេនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាយកនាងខ្ញុំទៅដាក់គុកគឺធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំកាន់តែរឹងប៉ឹងព្រោះនាងខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តខុសទេហើយគុកអាចគម្រាមកំហែងបានសម្រាប់តែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសសម្រាប់អ្នកដែលបានធ្វើខុសទេគឺមិនអាចបំបាក់ស្មារតីនាងខ្ញុំបានទេគឺកាន់តែមានការតស៊ូខ្លាំងឡើងចា
៎បាទសូមអរគុណខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយមុននឹងខ្ញុំបកគលនីតិនេះជូនទៅលោកសំអាតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យអ្នកស្រីត្រង់ពាក្យថាបំបាក់បាទបំបាក់នឹងគឺសម្រាប់អ្នកស្រីគឺបំបាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីទេវនីគឺមានការបំបាក់តាមប្រព័ន្ធតុលាការហើយនឹងការវិបហាដូចជាថ្ងៃទី21កញ្ញាបាទបើចាំមិនភ្លេចទេគឺមានការបាញ់មានការវិបហាទាំងយប់តើករណីនៃការបាញ់អ្នកស្រីទេវនីហើយមានការប្តឹងទៅតុលាការនោះករណីនោះមកដល់កម្រិតណាហើយបាទ
ចានិយាយរួមទៅសម្រាប់សហគមន៍បឹងកក់ខ្ញុំគឺលោកមកដល់ពេលនេះតាំងពីការតស៊ូមតិមក77ឆ្នាំមកហើយពួកខ្ញុំមិនទាន់ដែលបានទទួលនឹងភាពចិត្តធម៌នឹងការអន្តរាគមណាមួយពីប្រព័ន្ធតុលាការចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីដែលដៃដល់នឹងបុគ្គលដែលមានអំណាចខុបខិតគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្វើបាបព្រះនិងប្រហិង្សាមកដល់ពួកខ្ញុំឯងចាហើយជាក់ស្ដែងដូចថ្ងៃ22ខែ9ឆ្នាំ2013ដែលពួកខ្ញុំចំនួនប្រហែលជាជាង10អ្នកសិតតែស្ត្រីបានធ្វើពិធីអត់អាហារដើម្បីទៀនទានយុទ្ធធរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីហើយនឹងទៀនទានយុទ្ធធររឿងអ្នកស្រីយ៉ាងបុផាហើយក៏ដូចជាក្នុងនាមខ្លួនឯងជាម្ចាស់ស្រុកណោះសូមឲ្យមានយុត្តិធម៌ដល់ពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាការប្រាំអំពើសាប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតតែម្ដងនៅយប់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនៅបឹងកក់ហ្នឹងជាង10នាក់ចិត្ត10ចា10នាក់ជាង10នាក់ហ្នឹងមានទាំងអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយនិងមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរហើយនិងអ្នកបឹងកក់ខ្ញុំ10នាក់ហ្នឹងគឺចូលគ្នាបូកសរុបចូលគ្នាទៅជាង10នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មានរបួសហើយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចាហើយខ្ញុំឃើញថាការដែលគាត់ប្រាំអំពើសាហ្នឹងមិនមែនជាហិង្សាគ្រាន់តែគម្រាមបាក់ស្មារតីទេគឺជាការប៉ងធ្វើឃាតសម្លាប់ចោលតែម្ដងដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់សហគមន៍ផ្សេងផ្សេងនិងអ្នកស្នេហាជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែងើបតគ្នាជាបន្តបន្តទៅជាក្រុមយុវជនក៏ដូចជាព្រះសង្ឃផងដែរចា អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកខ្ញុំទៅតុលាការឬថ្ងៃករណីថ្ងៃ22នឹងដែររហូតដល់ពេលនេះគឺស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងសុំទោះបីជាពួកខ្ញុំមានភ័ស្តុតាងរូបភាពជាក់ស្ដែងក្រុមដែលជន់ដៃដល់ដែលមកពីចាមកពីខណ្ឌហើយនឹងខាងមន្ត្រី PM ផងដែរដែលជាអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចប្រើប្រាស់សិទ្ធិអាវុធពេញនឹងដៃមានខែតំបងចាប់នឹងកំភ្លើងហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំមានរូបភាពដាក់ជូនទៅទាំងអស់ដល់តុលាការហើយនឹងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិផងដែរតែរហូតដល់ពេលនេះគឺស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងមិនទាន់មានឃើញកិច្ចអន្តរាគមន៍ណាមួយនៅឡើយទេហើយបុគ្គលទាំងអស់នេះខ្ញុំឃើញថាគាត់កំពុងតែមានសេរីភាពដើរហើរសើចសប្បាយបញ្ឈឺទៅលើពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថែមទៀតផងចា
៎បាទនៅពេលនេះសូមសម្រាប់មកព្រះទាំងVoice of America VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកស្រីយ៉មបុផាអ្នកស្រីទេវនីនិងលោកអំសំអាតហើយតកតងជាមួយនឹងការដែលអ្នកស្រីទេវនីបានលើកអំពីវីដេអូឬក៏រូបភាពនេះការពិត VOA យើងក៏បានទទួលនៅវីដេអូនេះហើយយើងឃើញថាមានសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងពេលយប់នោះប៉ុន្តែទុកនីតិវិធីនេះឲ្យតុលាការប្រទេសកម្ពុជាលោកចាត់ការទៅចុះបាទហើយបាទឥឡូវនេះសូមកលេចមកភាគទី2នៃសំណួររបស់លោកបញ្ញាបាទលោកសំអាតក្រោយពីការលើកឡើងនេះតើតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានឆន្ទៈក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះជាសំណួររបស់លោកបញ្ញានោះបាទ
បាទសូមអរគុណសំណួរលោកបញ្ញាក៏សូមអរគុណលោកម៉ាន់កំសែងផងដែរបាទតាមការពិតទៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះជាឃើញទាំងមជ្ឈដ្ឋានជាតិទាំងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិគឺតែបានលើករិះគន់ជាហូរហែថាប្រព័ន្ធតុលាការយើងមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យទេគឺទោះបីជានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាអំណាច3បែងចែកពីគ្នាអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការក៏ដោយក៏គេមើលទៅឃើញថាអំណាចតុលាការនេះវាស្ថិតនៅមានការលូកលាន់ពីអំណាចទាំងពីរនោះផងដែរដែលបញ្ហានេះហើយធ្វើឲ្យគេរិះគន់ថាប្រព័ន្ធតុលាការយើងមិនមានឯករាជ្យមិនអាចផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ពេញលេញជូនប្រជាពលរដ្ឋបានទេហើយនៅក្នុងនឹងក៏យើងឃើញមានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិណាតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានធ្លាប់ផ្ដល់អនុសាសន៍ជាហូរហែក្នុងការកំណែតម្រង់ប៉ុន្តែនៅអាណត្តិថ្មីនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានពិចារណាថានឹងធ្វើការកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការទៅបានយើងឃើញហើយបច្ចុប្បន្នតុលាការយើងមិនទាន់មានគេហៅថាដាវអាជ្ញាសឹកការពារខ្លួនទេទី1រឿងអីច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមព្រះអញ្ញាមិនទាន់មានច្បាប់ស្ដីពីការចាត់តាំងនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គអយ្យការនិងតុលាការក៏មិនទាន់មានកាន់មិនទាន់កើតហើយក្រមសិលធម៌ជាជីវៈទោះបីជាយើងមានក៏យើងឃើញថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរអញ្ចឹងត្រូវតែមានច្បាប់ទាំងអស់នេះមុនគេហើយនឹងការកំណត់ទម្រង់ច្បាប់មួយចំនួនទៀតក្រៅពីនឹងគឺត្រូវតែជំរុញធ្វើឲ្យមានឯករាជ្យភាពយើងគិតហើយថាចៅក្រមនិងព្រះអញ្ញាមិនខ្វះទេខ្ញុំជឿថាចៅក្រមព្រះអញ្ញាភិកច្រើនណាស់ដែលគាត់មានឧត្តមគតិគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដល់អ្នករងគ្រោះប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់រងាមិនមានអាវការពារដូចយើងអត់ធន់មានច្បាប់សម្រាប់ការពារគាត់ហើយអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ធ្វើអីត្រូវគិតមុខគិតក្រោយពីតំណែងពីផលប៉ះពាល់ទៅលើផលប្រយោជន៍តខ្លួនអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យឆន្ទៈនៃការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនេះគឺវាមិនសូវជាកើតមានបើសិនជារឿងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយឬកញ្ញាធោអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឈមមុខគឺត្រូវតែរងនៅការចាញ់ក្តីឬក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងពាក់ព័ន្ធតុលាការជាពិសេសយើងឃើញថាកន្លងមកសម្បីតប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកតវ៉ារឿងដីធ្លីមិនថារឿងបង្កក់ប៉ុន្តែយើងលើករឿងបង្កក់មួយជាគំរូតវ៉ារឿងដីធ្លីប៉ុន្តែត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដោយចោតប្រកាន់វិបត្តិព្រមតនផ្សេងៗទៅលើគាត់អានេះវាជាការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតុលាការមួយដើម្បីបំបាក់ស្មារតីទៅលើអ្នកតវ៉ាដីធ្លីនេះគឺយើងមើលថាតើភាពយុត្តិធម៌ទៅយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែមើលហើយសំខាន់បំផុតការកំណែតម្រង់ធំបំផុតតលតែអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការកែតម្រង់មិនមែនកែតម្រង់ដើម្បីផលប្រយោជន៍មិនមែនកែតម្រង់ដើម្បីប៉ះដើម្បីពួក ដើម្បីអំណាចរបស់ខ្លួនគឺអត់ទេការកែតម្រង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនឹងទៅជាប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានបញ្ហាអានោះបានគេហៅថាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋនិងប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបើសិនជាតុលាការយើងមិនមានភាពឯករាជ្យពិតប្រាកដនោះនីតិរដ្ឋនៅតែមិនទាន់កើតមានបាទ
បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំង3ទទួលសំណួរមួយគឺបាទពីអ្នកស្ដាប់តាម Facebook គឺលោកយ៉ាន់ធីនៅភ្នំពេញបាទមានសំណួរ3ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកសំណួរតែ2ទេទី1គាត់សួរថាសួរទៅអ្នកស្រីបុផាថាតើអ្នកបងមានកម្រងប្តឹងបកវិញដែរឬទេបាទទី2តើអ្នកបងគិតថាធ្វើអ្វីទៀតនៅពេលខាងមុខបាទឥឡូវនេះមុនបកគលនាទីនេះជូនទៅអ្នកស្រីបុផាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទមួយទៀតគឺលោកកសលលោកអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទអរគុ
ណជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរលោកកសលសូមអញ្ជើញ
ជម្រាបសួរលោកមេខ្មាញ់ដែលចូលរួមខ្ញុំទៅផ្សាយទាំងអស
់បាទ
ខ្ញុំសូមលោកកសលបាទអឺខ្ញុំសូមលើកជាសំណួរបាច់2
បាទសូមអញ្ជើញបាទ
សំណួរទី1សំណួរទី1របស់ខ្ញុំចង់សួរថាអញ្ចឹងតើនៅភូមិបង្កក់អញ្ចឹងរៀបបានដោះស្រាយបានកម្រិតណាហើយចឹងនេះគឺសំណួរទី3ខ្ញុំទៅលើដូចថាមានបញ្ហាចំនួនដូចគ្នាអញ្ចឹង
បាទបាទ
ចំណែកសំណួរទី2របស់ខ្ញុំចង់សួរតែចេះអឺយើងឃើញការអភិវឌ្ឍរបស់រាជវាលអញ្ចឹងតែមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចេះតើវាមានគេថាវាមានកត្តាខ្លះដែលរងរកាប់គេថាដែលរងការអភិវឌ្ឍរបស់រាជវាលហ្នឹងតែមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងវាមានចំណុចខ្វះខាតអីខ្លះចឹងណាចំណែកសំណួរទី2សំណួរទី3របស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរតែនៅក្នុងធម្មតាទៅយើងនៅប្រទេសរបស់យើងធម្មតាទៅយើងកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែទម្រង់នៃការដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់មួយគេថាអំណាចគឺស្ថិតនៅកណ្ដាប់តែបើម្នាក់ខ្ញុំឃើញសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់តែងចេញអនុក្រឹត្យឬវិញអនុក្រឹត្យហ្នឹងតាមពិតទៅវាមិនត្រឹមត្រូវវាខុសពីប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលអញ្ចឹងអនុក្រឹត្យវាចេញមកពីសភាទាំងអស់អញ្ចឹងអើគេថាច្បាប់ត្រូវចេញមកពីសភាប៉ុន្តែសម្ដេចហ៊ុនសែនដោយសារគាត់មានអំណាចគេថាអំណាចពោពេញអញ្ចឹងគាត់ចេញអនុក្រឹត្យយកដីពីនេះយកដីពីនោះគំថាអនុក្រឹត្យសម្បីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយសេចក្តីប្រកាសឲ្យគាត់ទាំងអស់ចឹងគំថាចេះនៅទម្រង់នៃការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នចឹងសភាអត់មានអំណាចទេចឹងយើងបុកតម្រង់បំផុតសំខាន់បំផុតគឺយើងទៅគេថារំដោះអ្នកតំណាងយើងមកមុនសិនបុកតំណាងរបស់យើងយើងបោះតាមគេថាបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធសាមញ្ញចឹងតំណាងរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃបោះបាច់ចឹងឥទ្ធិពលបាក់ទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងគេថានៅក្នុងតំណាងរាស្ត្រចឹងតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ត្រូវគិតបាក់មុនកាលណាធ្វើគឺថាតំណាងរាស្ត្រគិតផលប្រយោជន៍វិជាប្រវត្តិជាធំវាអាចមានអរិពុទ្ធតៈអាចដកបានណាចឹងខ្ញុំចូលរួមអ្នកអគុណ
បាទសូមអគុណលោកកសលច័ន្ទឥឡូវនេះសូមបកគលសំណួរនេះជូនទៅអ្នកស្រីទាំងពីរតែម្ដងព្រោះជាអ្នកដែលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងផ្ទាល់ឥឡូវសូមតបងសូមទៅអ្នកស្រីយ៉ាងបុផាមុនបាទ
សូមអរគុណចានៅបង្កក់ដោះស្រាយបានដោយរបៀបណាហើយចាយើងឃើញហើយថា4000ជាងគ្រួសារត្រូវបានចលះចេញអស់3000ជាងគ្រួសារហើយនៅ794គ្រួសារប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដី12ហិកតាសម្រាប់12ហិកតាចុច44សម្រាប់700ជាងគ្រួសារប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបានប្លង់កម្មសិទ្ធិបានតែជាង600គ្រួសារទេគឺនៅ94គ្រួសារទៀតមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយទេចាហើយអញ្ចឹងហើយដំណោះស្រាយបង្កក់គឺនៅតែរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងព្រោះថាសាលាក្រុងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលដូចជាអត់មានឆន្ទៈឯងឲ្យចង់ឲ្យរៀងលឹបលោឲ្យរបៀបស្ដាយអញ្ចឹងហើយវានៅអញ្ចឹងនៅតែមានការតវ៉ានៅតែមានការយំស្រែកតាមផ្លូវអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សូមសនំពោដល់ចង្វាយក្រុងដែលតឹមតឡើងកាន់អំណាចថ្មីចាកាន់តំណែងថ្មីហ្នឹងធ្វើម៉េចចាឲ្យដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងកក់ហើយក៏ដូចជាសហគមន៍ផ្សេងដែលមានបញ្ហាដែលរ៉ាំរ៉ៃមកហើយហ្នឹងជៀសវាងវាធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងដើរយំស្រែកឲ្យអាប់មុខអាប់មាត់ដល់រដ្ឋាភិបាលទៀតចា
៎បាទចុះអ្នកស្រីទេវនីវិញបាទ
ចា៎សម្រាប់ការយកឃើញបញ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់ដូចជាអនុវត្តនៃការ ប្រើហឹង្សាហើយនឹងការចាប់ខ្លួននិងការដាក់ស្ទៀតគម្រាមកំហែងពីសំណាក់ខាងតុលាការក្តីពីអាជ្ញាធរក្តីវាខ្លាំងខ្លាជាងការដែលគាត់ស្វែងរកយុត្តិធម៌និងដំណោះស្រាយជូនសម្រាប់ពួកខ្ញុំចា៎ព្រោះខ្ញុំគិតឃើញថាវា7ឆ្នាំឯងការតស៊ូរបស់អ្នកបង្កក់អ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងស្របនិងគោលយោបាយប្រតិបត្តិនៅពេលដែលធនាគារពិភពលោកបានបង្កក់ដល់ប្រាក់កម្ចីរដ្ឋាភិបាលទើបរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ចាត់ថាកាត់ដី12ហិកតាចុច44មកដល់វិសាគមបង្កក់ហើយនៅពេលដែលគាត់កាត់ដី12ហិកតាចុច44មកដល់វិសាគមបង្កក់ហើយគឺគាត់មិនបានបោះព្រំឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យដាច់ពីដីក្រុមហ៊ុនទេគឺគាត់នៅតែធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យមិនច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដូចជាបលិញបន្លំចាដូចជាឲ្យថាដូចមិនឲ្យអញ្ចឹងហើយដល់ពេលគាត់ចេញប្លង់ឲ្យគាត់ចេញប្លង់ឲ្យបានតែ600ជាងគ្រួសារនៅសល់ប្រហែលគ្រួសារទៀតផែជា60ជាងគ្រួសារទៀតព្រោះបាញ់មិញនេះអ្នកស្រីគាត់ច្រឡំទូលេខបន្តិចថា64ចាបុរិសាគាត់នៅសល់60ផែជា63គ្រួសារទៀតដែលមិនទាន់មានដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺគាត់អត់ព្រមផ្ដល់ដំណោះស្រាយឲ្យចប់ទេចាគឺគាត់អូសបន្លាយពេលវេលាពន្យាពេលនៅប្រើល្បិចប្រើស្នៀតនៅប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំបាច់បំបាក់សហគមន៍នៅប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដាក់គំនាបបន្តទៀតចាគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យចប់ទេរឿងបង្កក់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យរឿងបង្កក់នៅរ៉ាំរៃដល់ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់សហគមន៍ផ្សេងផ្សេងចាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំមិនបញ្ឈប់នៃការតស៊ូមតិទេទោះបីជាចាប់ពួកខ្ញុំកាលឆ្នាំ2012ប្រាក់15នាក់រហូតមកដល់ពេលថ្មីថ្មីនេះដែរគឺចាប់អ្នកស្រីចំបផាទៀតចានឹងការប្រឹងសាទៅលើពួកខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យរលូកូនបែកក្បាលចាហើយនឹងដាក់សពីតរូបភាពផ្សេងៗយ៉ាងណាក្តីគឺពួកខ្ញុំនៅតែបន្តសកម្មភាពរហូតដល់ពួកខ្ញុំមានដំណោះស្រាយនិងយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាទៅពួកខ្ញុំឈប់ចាហើយជាចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំនឹងគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់មានសមត្ថភាពប៉ັດប្រកាសគាត់ត្រូវទៅដោះស្រាយជូនប្រជាជនគាត់មិនត្រូវបង្កបញ្ហាធ្វើបាបរាសខ្លួនឯងចាត់ទុករាសដូចជាសត្រូវដូចបច្ចុប្បន្ននេះទេព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ចាត់ទុករាសជាសត្រូវហើយគឺគាត់ចង់បានដីកន្លែងណាយុត្តអភិវឌ្ឍគឺគាត់អត់ខ្វល់ពីបញ្ហារបស់ប្រជារាសគាត់ខ្វល់ពីរឿងកប៉ាល់របស់ពួកគាត់ចាហើយគាត់កំពុងតែបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យអំពើពុករលួយកាន់តែច្រើននេះធ្វើបាបប្រជាជនខ្លួនឯងអត់ឲ្យមានដំណោះស្រាយទេចា
បាទដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណវាគ្មិនទាំង3គឺអ្នកស្រីយ៉ងបុប្ផាអ្នកស្រីទេវនីនិងលោកអំសម្បត្តិចាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបលា